kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalkabira kuno Shama arkafune da watota fi dagge fatota sagale America ba kajirtan maratti ba gana gata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni dan akkasumas tora media hawasatin ni magala Washington DC ra kan sini da basu kopi duya rajimata fulbana kuda sadi barakuma lama fi diddami afur akala kopsa Ethiopia timmo fulbana sadi barakuma lama kuda kuda torba kabate dia dejira galgala kana kan sin kesu mesu an ba qadu moroda fi kopi kenya galgala kana ke satti bulchinsa kibba Ethiopia ke satti namotan nagan hidattotan ajefa muzani motumma United States akka mormitota motumma Eritrea gargaru gafatamu isa jilli adda United States timma nagenya Ethiopia ratti ifsake nusani akkasumas qoppi torbani labata dabalate gabasale immota adda adda ratti tiyefatan arka qabna amma tumu saganta kenyat akkan wajinin turtani isnafera kandus oduda garasjan
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun jimaataa raab jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina koree aanaa gorkaa ganda shaaroo keessatti qonnaan bultoota afur eeggatanii ega tursanii booda maallaqa gaafatan fudhatanii hidhattoonni shaneettiin jedhan akka isaan ajjeesan maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni naannoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaleessa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana lama bara 2017 qonnaa isaanii fi loon dheechisaa ituu jiranii warra ajjeefaman jedhaman kanaan ala namni tokko madaa'ee gara hospitaala Arbaamincitti wal'aansaaf ergamuu akkasumas hidhattoonni maqaa dhahamanis qarshii 200,000 fudhachuu isaanii maatii fi jiraattonni naannoo kun ibsaniiru. Godina koreef itti gaafatamaa qajeelcha nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa haleellaa kana kan gaggeesse kan naannoo sanatti hidhatee socho'u kan mootummaan federaalaa shanee jedhee waamu kan ofiin immoo waraana bilisummaati jedhutu humna farra nagaatii jedhan haleellaa gaggeeffameen qonnaan bultoonni afur ajjeefamuu fi tokko rasaasaan madaa'us mirkaneessanii jiru. Oromiyaa godina Gujii dhiyaa aanaa galaanaaf itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa akka ta'an obbo Iyyaasuu G.O. gama isaaniitiin aanaa galaanaa keessa kanneen riphanii jiran haleellaa geessisuu isaanii ibsanii raayyaa ittisaa dabalatee kan naannoo sana jiru humni waltaatotaa hordoffii gochaa akka jiru ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanarratti deebii gama waraana bilisummaa Oromoo argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Garuu ammaan dura himannaalee walfakkaatoo naannoo sanarraa dhiyaataniif deebiin laatan waboon uummatarratti qiyyaafatee haleellaa hin gaggeessu jechuun haaluun isaanii ni yaadatama.
Mootummaa United States mormitoota mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa amma aangoorra jiru kan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiitiin hogganamu irratti akka hojjetu miseensi koongireesii United States Brad Sherman gaafatanii jiru oduun kun kunoota bal'inaan.
Roobii darbe mana maree United States keessatti dhuga ba'iinsa gaggeeffame irratti Sherman hoogganoota mormituu Eertiraa irraa dhufan keessaa tokko waliin wal arguun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Eertiraanota warra demokiraasiif hojjetan waliin hojjechuu yoo danda'a ta'e jechuudhaan gaafachuu isaanii dubbataniiru. Hanga mootummaa demokiraatawaa achitti arginutti uummanni Eertiraa bilisummaa waan hin arganneef biyyoonni ollaas nagaa waan hin arganneef mormitootaaf maallaqa ni kennama jedheen abdadhaa jechuudhaan kaaliforniyaa irraa ka filataman Sharman itti aanaa ministeera dhimma alaa ka ta'an Jaan Baasiin gaafatan. Abbaa irree achi jiru Isaayyaas Afawarqiin jedhan haleellaa Itoophiyaa kaaba Tigraay keessatti raawwate mootummaa Kooriyaa kaabaa kan Afrikaa jedhamuun sirnaan waamamuu uumeera jedhan. Baas deebii gama isaaniin kennaniin Eertiraan galmee cunqursaa kan yeroo dheeraa kan qabdu erga walabummaa ishee argattee boodas mootummaa gam tokkorraa ta'e qofarratti ijaaramte tattaafiin keenyaa fi michoonni biroos gamas seenuuf yookaan hawaasa banaa gochuuf akkasumas amala jijjiruuf taasisan baay'inaan kan hin mijanne ta'uu ibsaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal himannaa Sharman irraa dhiyaate kuffisanii jiran ammas boo'icha ajaa'ibaa kabiraa kan miseensi koongiras Ameerikaa Biraad Sharman Eertiraa irratti ka'e jechuun tiwiitarii duraanii karaa amma X jedhamu irratti maxxansan seenaaf dhugaa yeroo ammaa naannichaa laalchisee ragaa kan hin qabne ta'us Sharman waa'ee bilisummaa uummata Eertiraa laalchisee yaaddoo qabu dubbachuu yookiin fakkeessuuf ija jabina qabaa jechuudhaan itti dabalan. Obbo Yamaanen Sharman yeroo waraana sana adda bilisummaa uummata Tigraay deeggara jechuun himatanii kanaan ala haqa naamus seera qabeessummaa yookaan nageenya uummatoota naannichaa wajjin waan wal qabatu hin qabu jedhaniiru.
Gareen Islaamik isteetii jedhamee beekamu Somaaliyaa keessatti hojii shororkeessummaa gaggeessuudhaa fi dhiibbaa maallaqaa taasisuudhaa fi akka caasaa diriirfataa jiru dhaabbanni International Crisis Group jedhamu gidduu kana beeksisee jira. Oduu kanas jaallanneen akkanatti nutti himti.
Gabaasni tokko akka agarsiisutti Islaamik isteets Afrikaa keessatti hojii isaa babal'isuu waan barbaaduuf hoogganaan damee Islaamik isteet kan Somaaliyaa keessaa hoogganaa waliigalaa haaraa garee hidhattootaa ta'uu mala. Gareen Islaamik isteet Somaaliyaa keessatti akka gitasaa biyya keessaa garee shororkeessummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab kan kutaalee gurguddoo kibbaa fi giddugaleessa Somaaliyaa to'atu. Dirree waraanaa irratti sochii gochuu dhiisuu mala. Gareen International Crisis Group gabaasa kamisa darbe baaseen Islaamik isteet kan Somaaliyaa dameelee isaa biroo waliin hariiroo tolfataa akka jiruu fi hojii shororkeessummaa biyyootii Afrikaa biroo keessatti hojjetamuuf maallaqa akka baasuu danda'u ibseera. Omar Mahood qorataa gameessa garee Crisis Group akka jedhanitti gareen Islaamik isteet Somaaliyaa keessaa kun alatti Al-Shabaab caalaa qooda guddaa qaba.
Al-Shabaab's by far and away the bigger threat. But at the same time Islamic State
Al-Shabaab caalaatti balaa guddaadha. Garuu gama kaaniin Islamic State Somaliyeessa haalli jiru isa mijachuu baatuus itti fufee jira. Kabiraa immoo ofiisaa caasaa bal'aa gareesaa keessatti keessumaa akka wiirtuu faayinaansii tokkootti dhaabiilee hidhata qaban tokko tokkoo fi kutaalee Islamic States kanneen biroo gidduutti tajaajilaa jira.
Gareen International Crisis Group akka jedhetti Islamic State bara 2020 tti hojii Afrikaa keessaa deebi'ee gurmeessuudhaan dhaabbilee isatti hidhata qaban Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Mozambik irraa dhufan waajjira muummee isa naannoo Somaaliyaa Puntland keessa argamu jala galchee jira. Islamic State kan Somaaliyaa keessaa loltoota 100-140 ta'an kutaa biyyattii kaabaa keessa buufataniiru jedhamee gabaafameera. Akka gareen addunyaa kun jedhutti qabsaa'ota keessaa gara walakkaan lammiilee biyya alaa ta'uun ni amanama. Jalqaba bara kanaa aangawoonni Puntland miseensota garee Islaamummaa 6 kanneen lammiilee Morookoo ta'an boodarra biyyattiirraa ari'amanii turan.
Gaazaa keessatti mana barumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko irratti haleellaa raawwatameen namootan ajjeefaman 18 keessaa 6 isaanii miseensota Hamaas jechuudhaan himatte Israa'el. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan akka jedhanitti dhimma iddoowwan gargaarsa namummaa eeguu irratti akka Israa'eliin waliin dubbachuuf jiran ibsanii garee shororkeessummaa jechuun Ameerikaan kan moggaafte Hamaas iddoowwan siviilii yookaan namoota nagaa dhokote jechuun qeeqaniiru. Lammiin Faalistiin maqaan isaa hin ibsamne caccabaa keessaa sakatta'ee boorsaa reeffa namaa haleellaa mana barumsichaa irratti raawwatameen guutamedha jedhe. Amma guyyoota 340 ta'eera si'ool keessa jirraa jedhe. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti namoota ajjeefaman keessaa 6 dhaabbata isaa kan baqattoota Faalistiiniif hojjetan akkasumas isaan keessaa tokko immoo hoogganaa mooraa dahannaa sanaa ta'ee hojjetaa jedheera. Namoonni gara 12,000 ta'an immoo kan duraan mana barumsaa kan amma dahannaa ta'e keessa buufatanii jiru. Israa'el haleellaa gaggeessite kan ta'uu qabu jechuun falmite hojjetoonni gargaarsaa kun dhugaa dubbachuuf miseensota Hamas ta'uu ibsite. Kamisa darbe Poland irraa ka dubbatan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken ammas dhukaasa dhaabuun akka ta'u gaafachuudhaan gamlachuu qeeqanii jiru.
Ayyee oduun keenya kanuma raawwata amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa United States kan ta'an ambaasaaddar Maayii Kaamarii waldhabdeen mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru akka karaa nagaatiin furmaata argatu waliigalteen Pirootooriyaa akka guutummaatti hojiirra oolu walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi biyyi isaanii akka yaalii taasisaa jirtu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge itti aanee sinii dhiyeessina waliin caqasne. Ambaasaaddar Maayii Kaamarii guyyaa har'aa Finfinnee keessatti ibsa oduu gabaastotaa fi kennaniin turtiin tibbana kana Itoophiyaa keessatti taasisaniin walitti bu'iinsi biyyattii keessa jiranu akkaataa marii nageenyaatiin hiikamuu qabanu irratti akkasumas haalli nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiru akkaataa itti fufuu danda'u irratti marii taasisuu isaanii dubbataniiru. Waliigalteen nageenyaa Pirootooriyaa keessatti mallatteeffame haala gaariidhaan waggoottan lamman darbanii fi itti fufuu isaa akka dinqisiifatan kan himan Maayii Kaamar nageenya waara qabeessaa ta'e mirkaneessuudhaaf garuu guutummaatti hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isaa jala muranii ibsaniiru. Waliigaltee Pirootooriyaa akkaataa guutummaatti hojiirra oolchuun danda'amu irratti gamtaa Afrikaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa naannoo Tigraay wajjiniin mari'achuu isaanii kan himan Maayii Kaamar fuuldurattis wanneen ta'uu qabu jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhaniiru.
Qabxiiwwan walgahichaa guutummaatti hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuudhaaf sababaa walwaraansa sanaan namootan jireenya isaaniirraa buqqaan nageenyi isaanii guutummaatti eegame gara qe'ee isaaniitti deebisuun xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba. Hidhattoonni duraanii hidhannoo hiikkatanii gara uummataatti deebi'anii jireenya isaanii hundeeffachuun mirkanaa'uu qaba. Akkasumas dhimmoonni guguddootaan marii siyaasaatiin hiikamuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi walabummaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gargaarsa isheetti fufti. Wiirtuun tumsa Itoophiyaa wajjin qabnus kanuma
jedhan. Hidhattoota naannoo Tigraay duraanii gara hawaasaatti deebisanii dhaabuu irratti bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay fedhii qabaachuu isaatii fi hidhattoonni duraaniis fedhii qabaachuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Maayik sochii kana mirkaneessuudhaaf biyyi isaanii akka gargaarsa ishee itti fuftus ibsaniiru. Sochiin namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara jireenya isaaniitti deebi'u akka quubsaa hin taane kan himan ambaasaaddar Hamer waraanni Eertiraatii fi hidhattoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane lafa Tigraay keessaa qabatanii jiran guutummaatti gallakkisanii akka bahuu qabanu hubachiisaniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifameen addunyaa irratti walwaraansa taasifaman keessaa isa hamaa ta'uu isaa kan ibsan ambaasaaddar Maayii Kaamar gara walwaraansa sanaatti deebi'uudhaaf sababni kamiyyuu jiraachuu hin qabu jedhaniiru.
Humnoonni kun hidhannoo isaanii hiikkatanii gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu. Isaanis ni barbaadu. Yuunaayitid Isteetsi kanaaf gargaarsa ni taasisti. Hidhattoota duraanii 75,000 ta'an gara jireenya idileetti deebisuudhaaf gargaarsi maallaqaa barbaachisu akka jiru beekna. Kanarratti kaleessa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa fi sana dura immoo jeneraal Tsaadiqaan wajjin dubbannee jirra. Akka fedhii guutuu qaban ibsaniiru.
Karaa biraatiin walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin akka furmaata argatu Yuunaayitid Isteetsi yaalii gochaa jiraachuu ishee ambaasaaddar Hamer ibsaniiru.
Lola itti fufee jiruun kan ka'e gara naannoo Amaaraaf Oromiyaa deemuun rakkisaa ture. Haa ta'u malee ambaasaaddar Maasingaan mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan haala marii nageenyaa taasisuun danda'amu irratti fala barbaadaa jiru. Yaaliin kun yeroo hundaa isinitti himamuu dhiisu mala. Guyyaa guyyaadhaan waan kanarratti hojjechaa jiraachuu keenya dubbachuun barbaada. Karaa Oromiyaatiin yaaliin Taanzaaniyaa keessatti taasifame fiixaan hin baane jennee yaalii keenya hin dhaabne. Biyya Norwee wajjin ta'uudhaan yaalii keenya guutummaatti itti fufnee jirra. Yeroon as dhufu hunda dhimma kanarratti muummicha ministeraa wajjin nan dubbadha.
Ethiopia ti ambassador United States Ervin Masingam jay bilader be yemu imam mata biyisani Ethiopia ratti qabdu ibsan hidattoni nanno amarati fi nanno oromia kesa sochuanu fulasani garamari nagenyati akadebisan wamicha yesani turani momich ministera Ethiopia Abiy Ahmed ji adolestader ben azata asizanin hidattoni nanno oromia ti fi nanno amara kesa sochuajiranu wajjinene marin nagenya tasifamajira Cuisani, Ibsani, Abileh itu tak nak kisah tokumma wanin jirrefi. Marin nagenya suni akakormani isamudate Ibsunisani niadatama. Marin nagenya kuni tasifamajira cuisa ilalcisem. Hidatota nanno romiatifi nanno amara kisah socho ajira nurra. Wanti ifatibe kami amma ammati injuru.
Tole. Akala kopsa Ethiopia ti agaya kudaja barakuma lama fi kudaja ayara finfinne ragara makaleti balali ufi kopai kesati hojimata aviashini hala chavseni jekumsa fi hokora umani rujeramani namotani himatamani ratti abban alanga himanna ifatibia sera abukatoni in himantota kana wanjit andabaludan sahai damto gabasa kopesi tek abdi wal tani sini diata
Abban alanga harrat addach abba dabare mana murti olana federala lidetarratti himata namo tajarratti banijra himata kananis namo nijagarmi Johannes Daniel jalat jiran kan himata man yota u namo nikunnen dambiwan aveshini japsufi hagaya kudaja barakuma lamaf kudaja finfinnira gara makaleti tiyara balali ufture sababa halekillin saturin balali hakamirratti jekum safi hokora umudan shakkamani himani harra abba alangatin irratti banamira jiran abukaton himatam totam matamtota kanin kisa batu namota afurita usani kanibsan addebetelem alamne himata yati sagale amerikatif enna ibsan
ye majemariyo kas ba hullum takassashoch lay ba sikistum takassashoch lay awroplanen ye alagba mayaz wonjel
himanni ni jalqaba fi himanni ni lamafani himatamtota jan jechun hundu basani ratti kaniyat himanni ni tokofan Iyara seeraan alqabatan yeroo kan jiru yoo ta'u kunis kan seera yakka kiwata 57 kiwata xiqqaa tokko jalatti tumame darban yeroo kan jirudha himannichi kan irratti dhiyaate inni lammaffaan immoo seera yakka kiwata 44 kiwata xiqqaa 50 jala kan jiru wal ta'uudhaan seera kana cabsan yeroo jechuun seera yakka 32 fayyadamuun walitti dhuudhaan bakka tokkotti kan ittiin himatamanidha himanni kunis hundumti isaaniyyuu qooda fudhattoota yakkichaa ta'uun hojjetaa mootummaa bakka hojiisaatti akka kanni dirqama hojii sambaani mormuufi ajajamuufi dukan jedhuudha kan saanittiin himataman himanni sadaffaani obbo Johannes Daniel qofarratti kan baname innisi labsiyakka kompiyutera basagalifshantamisaddeet muraa 2008 kiyota 13 kiyota xiqqaa 3 jalatti kan tumame darbuudhaan viidiyoodhaan maqaballeessi kompiyutera fayyadamuudhaan tamsaasame jechuudhaan kan himanni kun irratti dhiyaate jedhan abukaatoon himatamtoota adde beetileem abukaatoon himatamtoota kun namoonni himataman himanni isan gaggabuu fi dandacharrattis himanni isan irratti dhiyaate dubbisachuu fi eraniiru poolisiin federaalaa yakka shorkeessummaatiin shakkee nogaggeessaa turuusaa kan yaadachiisan abukaatoon kun galmeen kun gara abbaa alangeetti yeroo darbu himata himatamtoota irratti baname keessaa himanni yakka shorkeessummaa kan hin jirre ta'us eraniiru
ከዚህ በፊት ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ሲያቀርብ የሽብር ወንጀል መሰረት አድርጎ ነው የመርማራ ጊዜ ተሰጥቷቸው የነበረው
ካናንዱራ ፖሊሲን የሮደበለታ ቆረኖዳፍ መንሙርቴና ጋፈቻ ቱሬ የክሽሮርኪስማ ቡራ ጎረቹዳን ቱሬ ሀተመሌ ቆረኖንኩን ኤርገጡምራሜ ቦዳ አባነለንጋ ሀረ የሮሂመተበኑ ቱማሌ የክሽሮርኪስማቲን አለጅራኒን ካኒኒ ሂማቴ ሂማተባናሜ ከነከሰትስ የክሽሮርኪስማ ካኒብስቶ ኮሌንጅሩ ጀዳን አውካቶ ሂማተምቶታ አድቤቴሊን himannanna mota jaan kana ratti diyaat mirgawabi hin orku jechuun addacharrat abukaaton himatamtoota falmusaani addibetileen eraniirum
wasna biyaqe mikabarlatona be meseratu wasna nyaskelekel aidellem yetekessubet jinigagi
mirgawabi akkagabaje mufgafanne falbitasner tumanittin himataman kam mirgawabi san orkisisunit nutis tumale kanin buratasbanne mirgawabi akkagabaje mufgafanner abbana langaga masatin yekichi waltibayechufi adabbi jima kana dabsis tousa ibsudan mirgawabi akkahine yawamni mormeera himatichi walitti baay'achuun saayyu himatamtoonni seeraanal manasirreessaa akka tursiisaniif yaadameeti kan jedhuun kaafnee murtee addacha ijibbaataa tokko tokkos ibsuudhaan falmi taasisnee jirra. Manni murtee bitaaf mirga erga dhaggeeffatee booda dhimma mirga wabii kanarratti jala murti kennuudhaaf fulbaana torba bara 2017tti beellameera jedhan abukaatoon himatamtoota Aadde Beetleen. Addachi har'aa gaaffii mirga wabii himatamtoota irratti jala murtii kennuudhaaf fulbaana torba bara 2017tti beellame jira jechuunis abukaatoon isaanii eeranii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Saahid Amxoo Finfinneerra.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma gara qophii torbaniitti ceena labata. Qophii labataa keenya irratti lammii Itoophiyaa kan taate taphattuun kubbaa miilaa shamarranii Loozaa Abarraa dhiyeenya kanaa gara kubbaa miilaa Ameerikaa DC Power jedhamutti dhuftee walii galtee mallatteessuudhaan garee kanatti seentee jirti. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Asmaamaa Kwaasaa marii Loozaa Abarraa waliin asii istuudiyoo sagalee Ameerikaatti taasise Tuujubee Horaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin hordofu.
Loozaa Abarraa kan dhalatte godina Kambaataa Xambaarroo magaalaa Duraameetti ta'uu dubbatti. Duraameen magaalaa guddoo bulchiinsa godinichaa yoo ta'u magaalaa xiqqoo tokko ta'uushee ibsiti. Hanga kutaa 10 geessutti Duraamee keessa ka turte yoo ta'u innaa kana mar kubbaa miillaan taphachaa ture jetti. Kontiraata ishee jalqabaa garee kubbaa miillaa beekamaa kan naannoo kibba Itoophiyaa hawaasaa kanamaa waliin mallatteessuushee Loozaan ibsiteetti. Attamiin gara kubbaa miillaatti akka seente akkasiin ibsuu eegalti. Durbi kubbaa miillaa taphachuun beekamaa miti. Kanneen taphatan jiru garuu hagas fudhataman qabu. Dhugaa dubbachuuf umuriin itti jalqabeyyuun beeku tarii 5-7 ta'uu danda'a. Hamma nuuf beekutti ganda keenya Dirree Leellisoo jedhamutu jira achittin of arge. Kan dhiibbaan irratti qabaates dirree sana jedheen yaada. Sababiin isaas fuullee mana keenyaa jira isa akkan tapha kubbaa miillaatti seenuuf dhiibbaa ka qabaate jette. Liigiiwwan biyya keessa jiran irratti haalli taphachuu keetii attamiin dhufe gaaffii jedhuuf Loozaan innaa deebistu.
Agirfaas federeeshinuu baasqammaxoo gaddaaji masaraat hullum kilaboch.
Federeeshiniin kubbaa miillaa dirqama kaa'een kilabiiwwan martinuu gama dhiiraan ka jiran kilabii dubartootaa dhaabuu qabu waan jedhuun gareen martinuu hundeessaa ture. Sanbooda hawaasaa kanamaanis haaluma sanaan waan hundeesseef ijoolleen achi jiran gara kilabichaa akka seennu gaafataa ture. An hawaasaa kanamaa seenuufan murteesse. Sana egaa oguma kubbaa miillaa akkaataan itti jalqabe jette. Sanbooda daddabiitiin hin deeme. Waggoota 4 taphadhe ka jettu Loozaan Adaamaadhaaf ji'a 6 baankii daldalaaf immoo waggaa 3 walakkaadhaaf taphadheeraa jette. Waamichi garee biyyoolessaa sirnaan kan naga'e garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2005tti jette Loozaan. Carraan Ameerikaa dhufu hoo gara garee DC Power jedhamutti attamittiin akka makamte illee naa dubbattu yeroo mara abjuun koo guddaa ture. Itoophiyaadhaa ala ba'anii taphachuudhaan ijoollee kabroonis carraa kana akka argatan gochuuf akkasumas ba'anii taphachuun akka danda'am yeroo mara nan dhimman ture jette. Siwiidiniin ture nan deebi'e. Maaltaas ture nan deebi'e. Garuu innaa sana mara namoota dubbisuu bakka bu'oota dubbisuu carraawwan jiran barbaaduun dhaamniin ture. Sana gochaatuman jiru hiriyaa Fitsum jedhamuun qaban ture. Innaa dubbannu biyya Ameerikaa kan jiru Mazmura Daawit Makuyaa ka jedhamu kan taphattoota kubbaa miillaa qopheessuuf eeyyama fiifaa qabu leenjisaa waliin wanna agarsiise. Isa waliin mari'annee carraan sun jalqaba kan dhufe karaa federeeshinii kubbaa miillaa Ameerikaa kaabaa SFNTiin ture. Isa waliin ji'a 6 dubbanne san booda taphattoonni garee tokkotti makamuuf shaakala isaanii akka agarsiisan gareeleen innaa ifa taasisan haala naa mijeesse. Bakka 3 Maayaamii, Orlaandoof, Niyuyoorkiif haala naa mijeesse jette. Kanen kanatina galmesise hermate dandeti an agarsi segari ture kajet rozan samboda jalqaba kanan tirmate dere Virginia Marauders jedamu mutannoko akan agarsi suf qarrana kenne garen sunis nasimate gare kanaf yobona durgomi ture durgomi sananis taqota kudan tabadde goli kudan ingalshi hoganonni gare yohan kojiwan gare DC power le durgomi kanaratra argan jette kananis Lenjistu Kenya kan gare Virginia Marauders jenje amtu jarat na esite dubartonni afur filatamne achike salaman ken gare DC power nu filatan jette isanis dandeti ko irga ilalani boda gare kanat akamma kamu tae guyota afur duralle gare kana walin inna kontrata mallatte situ gammachu guddanat dagahme jette kontrata wogo talama mallatte su shedu batti Hiriyota kootin innan biyyatur Ethiopiyaat dubarti oguma kanaan tapa kana keessatti hirmaatu seejal qabaanta ajajaan ture eenyuyyuu hin amanan turanii jetti angaru abjuu koo ture waan ta'eef yeroo maran dubbadha waaqayyo na gargaaris nan galateeffadha jette fattala sanatti kasammuu kootti dhufe kilabii magaalaa galma mootummaa Ameerikaa bakka bu'u keessaa taphachuuf carraa argadheera kilabii kanaaf taphachuu koo qofaa utoon taan Itoophiyaa bakka bu'u kootti gammadeera jechuudhaan loozaa barraa gaaffiif deebii waahila keenya asmaa mawkaasaa waliin geggeessiteen ibsiteetti.
Aye, kopi gabas ni Kenya itu fufai jira kopi tanu kesatii. Ima filanu United States kesatii. Giddu sensi biyotan yokan umnotan ala mal fakata wanjirurati. Ibsutu kopai tu jira tani seni diata.
Filanu Presiden Tumma Barakumala Mafi kut ajarati edu sensa Rusia tijal kabe. Waltajji miidiyaa hawaasaa chaayinaa tiktook irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa ameerikaa keessa seenuu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi yuunaayitid isteetsi keessatti duula filannoon to'atu komishiniin filannoo federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa. Ankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaachaa kan goone cimsee dhoobu. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa korporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutoonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akkan fudhanne yookaan immoo akkan gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pirezidaant George Washingtonii fi pirezidaant Thomas Jefferson keessatti wanni akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'eef. Garuu dheerina yeroo keessa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa uumuuf karaa Suupper Paak arjooma gochuudhaan. Warri karaa Suupper Paak gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo walfakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us. Dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibbaa alaatii fi siyaasa biyya keessaa hedduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaa jira.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi agal-gala kanaf kabu kanumara wata kopi wang Kenya sambata fi dilbata isini darbanu kopi andamanna muzika kasumasi kandarga gotati fi kamati ordofu indagatina kopi Kenya idiletini ama witata walitidebinuti bakajirtanuti fayata asininjena nagatipula.